турууну улантабыз. Бишкекте кечки саат 7 болду. Карабаңыз, алдыдагы 30 мүнөттүн мазмуну төмөнкүчө. Кыргызстанда 2 күндө 2 келинди күйөөсү бычактоо кылып шектелген окуялар катталды. Жаракат алган аялдар Оралда ооруканада.
Бычак ичине дагы кириптир, өпкөсүнө дагы, андан сырткары дагы 14 ранениясы бар.
Дээрлик бир аптадан бери Европанын көп бөлүгү адаттан тыш ысыктан жабыркап жатат.
Quisiera trasladar una evidencia y es que el cambio climático
климаттын өзгөрүшү баарын жок кылып жатканын көрүп турабыз.
Акыркы күндөр ызычуусу көбөйгөн турак жай кооперативтери темасына кайрылабыз. Ошондой эле билим берүүнүн сапатын жогорулатуу максатында өзгөчө макам берилген окуу жайлар тууралуу да айтып беребиз. Толкунду которбоңуз. Алегенде Кубат Отурбаевтан жаңылыктарды уңуз.
Саламатсыздарбы? Украинанын аскерлери батыштын заманбап куралдарынын жардамы менен Орусиянын күчтөрүн акырындык менен артка сүрө баштады. Президент Владимир Зеленский соңку видео кайрылуусунда Украина аскерлери эми баскынчыларды сезилэрлик абалда жоготууга учуратып жаткандыгын белгиледи.
Збройные силы нашей державы смогли завдать оккупантам.
Биздин куралдуу күчтөрүбүз оккупанттарга логистикалык чоң жоготууларга алып келе турган соккуларды жасай алды. Орусиянын армиясына басып алынган аймактарды кармоо күндөн күнгө оор болуп баратат. Биз акырындап алга жылып, оккупанттардын өзү камсыздоосун жок кылып, алар менен кызматташкандарды аныктап, жок кылуудабыз, деди президент Зеленский. Анын маалыматында ушул күнгө чейин агрессорлор басып алган 1028 калктуу конуш бошотулган. Орусиянын көзөмөлүндө дагы 2621 айыл шаар турат. Согуш талаасындагы абал АКШ Украинадагы Химерс жапырт аткылоочу реактивдүү системасын бергенден тартып өзгөрдү. Химерс 300 чакырымга чейин аталат, 80 чакырымдагы бутага таама тиет. Вашингтон алгач анын 8-ин, кийин дагы 4-өнү жөнөткөн. Коррупция дагы деле болсо толук жоюлбай жатат деп билдирди министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров бүгүн 19 июлда. Ал коррупцияга каршы күрөш боюнча координациялык кеңештин жыйынында сүйлөп жатып, акыркы 30 жылда ар кандай форматта коррупцияга каршы күрөштөр жүргөндүгүнө карабай, дале болсо анын тамыры кыркылбай жаткандыгын белгиледи.
Ар кандай себептер менен жакшы жыйынтыктарды чыгара албай жатабыз. Натыйжада Кыргызстанда коррупция жашоо турмушубуздун көптөгөн тармактарында сакталып кала берүүдө. Өлкөнүн социалдык экономикалык өнүгүүсүнө терс таасирин тийгизип жатат. Элдин нааразычылыгы адилет туура жана нааразы болуп атканы болуп жатат. Анткени алар күнүгө бет келип жоон териси менен сезип жатышат да.
Бүгүнкү жыйында Бишкек шаарындагы архитектура жана курулуш тармагындагы коррупция тууралуу кеңен сөз болду. Башкы прокурор Курманкыз Улушев менен мамлекеттик курулуш агенттигинин башчысы Нуртазин Жетибаев азыркы учурда Бишкектин вице мэри болуп иштеп жаткан Бактыбек Абдиевди курулуш агенттигин башкарып турганда коррупцияга аралашкан жана шаардын түштүк тарабындагы мыйзамсыз курулуштарды легалдаштырып берген деп сындашты. Мэр Эмилбек Абдыкадыров орун басары Бактыбек Абдиевке жана Бишкектин башкы планын иштеп чыгуу боюнча институттун директору Жыргалбек Асаналиевке кылмыш иши жок болгон уктан аларды жумушка алгандыгын айтты. Мындай жооп Акылбек Жапаровду да Курманкул Зулушовду да канааттандырган жок. Кыргызстандын аймагында мыйзамсыз курулган ири 78 объект бар. Алардын көбү көп кабаттуу үйлөр, 36 мыйзамсыз курулуш Бишкекте. Күндүн ысыгынан Испания менен Португалияда 700-төн ашуун адам каза тапты. Европаны аптаптын жаңы толкуну каптап, бир нече өлкөдө күндүн табы кескин көтөрүлүп, жүздөгөн гектар аян токой жана эгин талаалары өрттөндү. Испаниянын премьер-министри Педро Санчес өлкөнүн жабыркаган аймактарын кыдырып жүрүп, алдагы кырдаалды климаттык өзгөрүүлөр менен байланыштырды.
Quisiera trasladar una evidencia y es que el cambio climático
биздин климаттын өзгөрүшү өлтүрүп жатат. Ал адамдарды, экосистемаларды жана биокөптүрдүүлүктү өлтүрүүдө. Ал биздин коомго кымбат болгон нерселерди, үйлөрүбүздү, бизнестерибизди жана мал жандыктарыбызды жок кылууда, деди Санчес. Испанияда акыркы күндөрдө абанын температурасы 40 градустан түшпөй жатат. Токойлорду өрт каптап 30,000 гектар жер күйдү. Өрттөн улам миңдеген адам эвакуацияланды. Коңшу Португалияда да узаган аптада абанын табы 47 градуска чейин жетти. 12 миң гектардай талаа күйдү. Испания менен Португалияда жалпы өрттөн жана куйкаланган аптаптан 700-дөн ашык киши каза болду. Францияда температуралык рекорддор ондогон шаарларда катталып, айрым аймактарын өрт каптады. Ирландияда температура 1887 жылдан берки рекордду жаңыртып 33 градуска жетти. Өзбекстандын курамына кирген Карагалпакстан автоном республикасынын борбору Нукустагы 1-2 июлдагы акцияларда жаракат алгандардан дагы 3 адам каза болуп, курмандыктардын жалпы саны 21 жетти. Бул тууралуу Өзбекстандын башкы прокуратурасы билдирди. 4 июлга карата жабыркагандар 274 жеткен, анын 16 дале ооруканада экендиги кабарланган. Буга чейин Евробиримдик баштаган бир катар эл аралык уюмдар Ташкентте Карагалпакстандагы окуяларды бейтарап жана дыкат иликтөөгө чакырган. Next TV телеканалынын директору Талай Дүйшөнбиевдин кылмыш ишин кароону Бишкектин 1-май райондук соту 21 июлда улантат. Каналдын уюштуруучусу мурдагы депутат Равшан Жээнбековдун маалыматы боюнча дагы жактоочулар 18 июлдагы сот маалында Дүйшөнбиевдин баш коргоо чарасын өзгөртүп, үй камагына чыгуусун өтүнүшкөн, бирок ал канааттандырылган жок. Медиа коомчулук тенек каналдын жабылышын буга чейин сындаган болчу. Кийин 29 мартта Бишкектин 1-май райондук соту башкы прокуратуранын Next TV телеканалы тууралуу өтүнүшүн жарым жартылай канааттандырган. Ага ылайык сот каналдын социалдык түйүндөрдөгү баракчасына жарыялаган маалыматты экстремисттик деп тапкан, бирок телеканалдын ишин токтотуу боюнча тыюу салган өтүнүчтү четке каккан. Менде болгон жаңылыктар ушул.
Рахмат. Бүгүн Азаттык радиосунда Кубат Оторбаевтан угуп жатасыз жаңылыктарды. Кабар макалалардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында. Эми эртеңки күнгө аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай 20 июлга караган түнү ысык көл облусунун айрым жерлеринде өткүн өтөт, калган аймактарда жаан чачын болбойт. Абанын табы Баткен, Жалал Абад, Ош туугандарында түнкүсүн 25, күндүз 40, Чүй облусунда түнкүсүн 21, күндүз 37, Талас жергесинде түнкүсүн 17, күндүз 35, ысык көл облусунда түнкүсүн 17, күндүз 30, Нарын дубанында түнкүсүн 13, күндүз 33 градуска чейин ысык болот. Бийик тоолордо түнкүсүн минус 1, плюс 4, күндүз плюс 17. Бишкекте түнкүсүн плюс 20, күндүз плюс 37 градуска жетет. Абанын табы жаан чачын болбойт. Уктурууну улантабыз. Кыргызстанда 2 күндө 2 келинди күйөөсү бычактоого шектелген окуялар катталды. Жаракат алган аялдар оор абалда ооруканада. Укук коргоочулар кыз келиндерге жакындары кол салып, зомбулук кылган учурлар көбөйүп жатканына кабатыр. Укугум бар түрмөгүндө ушул темага кайрылабыз. Сөз Замира Кожубаевада.
16 июль күнү кечке жуук Каламүдүн базарында 38 жаштагы келин бычакталып ооруканага түшкөн. Милициянын маалыматына ылайык, денесинин 16 жеринен бычак урулган келинди тез жардам кызматы оор абалда улуттук хирургия борборуна жеткирген. Аны бычактоого шектелген адам кармалып камалды. Келиндин жакындарынын айтымында ал күйөөсү менен бир жылдан ашуун убакыттан бери жашабай жүргөн.
Эчемдин иштегенине уже көйлө болуп калды, 10 жылдан ашты го. Эми жездем өкөчө иштечү, кийин өкөчө жашабай калгандан кийин жездем ал жакка иштеп жатканга 1.5 жылдай болушат. Эжем кышында айылга барганда, ошондо айылга барып келсе уже үйүнө киргизип алган да эжемдин үйүнө. Ошентип урушуп өкөчө жашабай калган. Жездемда 5 убак намаз окуп моло болгондуктан баары эле ошентип атышпайбы, мен да ошентип жашашым керек деп айткандарын угуп калдым да.
Сиңдисинин сөзүнө караганда, эжеси күйөөсү менен расмий ажырашуу максатында сотко кайрылган. Сот жараяны 18 июлга белгиленген экен.
Анын себеби эжем ажырашыш үчүн заявление берген себептен жездем ачысы келип ушундай иштер болуп кетти. Мурда эжемди кай жакка барса да мындай аңдып калчу эмес, кечинде үйгө келсе эмнеге кеч келдиң деп кээде үйүбүзгө чейин кирип келчү. Анан мен сени менен барып чогуу жашайм, андай мындай деп. Анан кийин эжем ажырашканга заявление бергенден кийин уже коркутуп баштады, албасаң мен сени союп кетем, муздап кетем деп. Анын биздин подъездге чейин келип ошентип корккан күндөрү да болду. Бирок Укканыбыз боюнча акыры мындай чалганында эгерде 17сине чейин албасаң мен сени муздап кетем деген экен. Бирок биз ага ишенбей эле жүрө бергенбиз да. Ким билиптир мындай болорун.
Жакындардын айтымында окуя 16 июнь күнү кечинде базар жабылып жаткан кезде болгон. Келин кечке соода кылган контейнерин жаап, кетүүгө камынып жаткан учурунда күйөөсү келип кол салган дешет алар. Алардын сөзүнө караганда, келинге бычак урган адамды базардагы башка соодагерлер кармап, милицияга өткөрүп беришкен. Ал эми келинди базарга башка адамдын чакыруусу менен келип калган тез жардам кызматы ооруканага жеткирген. Келинге ошол эле күнү операция жасалган. Улуттук хирургия борборунун дарыгери Айбек Туташевдин азаттыкка билдиргенине караганда учурда абалы туруктуу оор.
Ошол күнү мен дежурствада болчумун. 16-сында саат 8:30 чамасында бизге келип түштү. Келери менен эле 5 мүнөттүн ичинде сразу операцияга алдык. Келгенде абалы аябай оор болчу. Давлениясы аябай төмөн. Ээсинде эмес. Анан операцияга алдык. Ошо баары болуп операцияда бычак ичине дагы кириптир, өпкөсүнө дагы, андан сырткары дагы 14 ранениясы бар. Абалы аябай оор болчу. Азыркы убакта абалы азыр деле оор, бирок туруктуу. Азыр өзүнө келди, сүйлөп жатат, көчө кечтен баштап тамак ичип атат. Даже бүгүн бир аздан бастырдык, бирок дагы деле башы тегеренип кичине. Анан өпкөсүндө дагы эме болгондуктан кичине дем алганы кыйын болуп атат.
Жакындардын айтымында бычак жеген келин менен күйөөсүнүн 3 баласы бар. Улуусу мектептин бүтүрүүчү классында окуса, кичүүсү жаңы эле мектеп босогосун аттаган. Келинди бычактоого шектүү иш Свердлов райондук сотунун чечими менен 2 айга камакка алынды. Учурда тергөө амалдары жүрүп жатканын Ички иштер министрлигинин кайгылуу күзөт башкармалыгынын маалымат катчысы Байгазы Айткул уулу азаттыкка билдирди.
Окуя катталган жерге дароо Бишкек шаардык Ички иштер башкармалыгы боюнча милициянын кайгылуу кызматкерлери барып окуяны тактаган учурда окуя такталган. Бул тагыраагы 1973 жылы туулган Х.К. аттуу жаран өзүнүн никесиндеги аялын бычак менен оор жаракат алгандыгы аныкталган. Кылмышка шектүү катары ошол айымдын жолдошу кармалган. Бүгүнкү күндө бул жаранга карата Свердлов райондук ички иштер бөлүмү тарабынан адам өлтүрүүгө аракет жасоо беренеси менен кылмыш иши козголуп, сотко чейинки өндүрүшкө алынган.
Келинди бычактоого шектелип жаткан адамдын жакындары менен байланышуу аракетибиз оңунан чыккан жок. Азаттык алардын да жүйөсүн угуп, коомчулукка чыгарууга даяр экенин айта кетели. 17 июлда Кочко районунда 43 жаштагы жергиликтүү тургун 33 жаштагы аял менен уруша кетип, ага ашкана бычак менен кол салганы кабарланды. Милициянын маалымдашынча, денесинен жаракат алган келин Кочко райондук ооруканасынын жандандыруу бөлүмүнө жаткырылган. Көп өтпөй күйөөсүнүн сүйөгү Кочко районунун Токой чарбасына тиешелүү бакчадан муунуп асынган абалда табылган. Мурдараак Сузак районунун тургуну 3-4 жыл мурун ажырашып кеткен аялын өлтүрүп, сүйөгүн көөм койгон деген шек менен кармалып камакка алынган. Аялдарга зомбулуктун, анын ичинде жакындарынын зомбулугу күч алганын укук коргоочулар тынчсыздануу менен айтып келишет. Адвокат Мухайя Абдыраупова буга дагы деле болсо коомчулукта аялды эркектин менчигиндей көргөн түшүнүк жашап келе жатканы негизги себеп деген пикири менен бөлүштү.
Девушки зависимы до замужества от своих братьев.
Кыздар кичинекейинен чектөөнүн ичинде өсөт. Аларды атасы, агасы жада калса өзүнүн кичүү иниси да тыят. Коңшулары, туугандары да кыздын жүрүм-турумуна кийлигишип, тыйганга аракет кылат. Кызга башка айылдык жигит менен сүйлөшүүгө да уруксат берилбей, кокус келип калган жигитти массалык түрдө сабаган учурлар да катталган. Ошол эле кыз күйөөгө тийгенде, күйөөсү аны өзүнүн менчигиндей кабыл алат да, каалагандай мамиле кылсам болот деп ойлойт. Зордугуна кылган мамилесине чыдабай ажырашып кетип калган аялдын да артынан түшүп, кызганып, кордук көрсөткөн эркектер азыр четтен чыгат. Менин адвокаттык тажрыйбамда тилекке каршы мындай иштер өтө көп кездешет.
Что когда женщина или девушка обращается по поводу насилия.
Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда, былтыр үй бүлөлүк зомбулук боюнча 10151 факты катталган. Үй бүлөлүк зомбулуктан жабыркагандарга 9038 убактылуу коргоо ордери берилсе, анын 8463 аялдарга, 264 жашы жетилектерге берилген. Быйылкы жылдын алгачкы 5 айында эле өлкөдө расмий катталган үйлүк сомултун фактылары дээрлик 4000 чукулдады. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун укугун бар түрмөгү.
Уктурууну улантабыз. Акыркы күндөрү Кыргызстанда турак жай кооперативтеринин ызычуусу байма-бай чыгууда. Көпчүлүк жарандар акчасын кооперативтерге өткөрүп берип, бирок үй ала албай жаткандыгын айтып, нааразылык акцияларында уюштуруп жатышат. Мунун арты менен бир нече кооператив жетекчилерине кылмыш иштери козголду. Жакында эле 16 июлда Ошто дагы бир турак жай кооперативинин жетекчиси кармалды. Укук коргоочулар мындай башаламандык кооперативтер тууралуу мыйзам эски, чийки экендигинен улам чыгып жатканын айтышат. Кененирээк кабарчыбыз Альмира Абидинованын баянын угалы.
Жакында эле бир нече кооперативтин жетекчилери кармалып, аларга ишенип берилген мүлктү ыйгарып алуу, алдамчылык беренелери менен кылмыш иштери козголгон. Ош шаарынын тургуну Калмымат Козуев Орусияда иштеген карындашынын акчасын кооперативге салып, кайтарып ала албай жаткандыгын айтып, азаттыкка кайрылды. Ал биринчи турак жай аталышындагы кооперативге жалпысынан 775 000 сом төккөнүн билдирди. Ал кооператив 4 жылдан бери үй алып берүүнү убадалап, бирок ушул күнгө чейин үй ала албагандыгын айтты.
Козуева Насипа деген карындашым Россияда мать, одиночка, 3 баласы бар да, ошол үй алам деп ошонун акчасы эле да. Анан ал Россиянын гражданин болгонуна байланыштуу мага оформитетинде ВК деп мага салган акчасынчы. Анан мен өзүм атыма оформитетип ошол кооперативге төккөмүн да.
Ушул эле турак жай кооперативине акча салгандардын дагы бири Нургүл Мамажалиева. Ал жолдошу тапкан акчаны жана өзүнүн чогулткан каражаттарын биринчи турак жай кооперативине төгүп жүргөн.
Канча бизге несибизге неме болду, канча оорудук, сыркаадык, жалат болдук, үй бүлө семейный канча уруш талаштар болду ушунун себебиненчи. Пособияларым алып келип бериле, буларга эле айтпастан кээде кой үйлүү болуп калайын, ушул балдарым үйдө отуруп калсын деп. Анан өзүм группадамын, 7-группа инвалидмин. Пособияларым көтөрүп келип өзүм чыгып кеткен күндөрүм болгон да.
Жабырлануучу Нургүл Мамажалиева биринчи турак жай кооперативинин Оштогу бөлүмү март айынан бери жабык экендигин, мындан улам ал милицияга арыз менен кайрылгандыгын кошумчалады. Сөз болуп жаткан биринчи турак жай кооперативинин жетекчиси алдамчылыкка шек саналып 16 июль күнү кармалганын Ош шаардык милициясынан билдиришти.
Ош шаардык ички иштер башкармалыгына буга чейин 2022 жылдын март айынан баштап биринчи турак жай кооперативине нааразы болгон кадрлар Ош шаардык ички иштер башкармалыгына арыз менен кайрылышкан. Бул боюнча арыздары Ош шаардык ички иштер башкармалыгына алдамчылык жана ишенип берилген мүлктү ээлеп алуу беренеси менен катталып сотко чейин көндүрүү иши ачылган. Алгачкы тергөө иштеринин жүрүшүндө элдерге 21 миллиондон ашык сумма зыян келтирилгени аныкталган. Бул ишке тиешеси бар деп биринчи турак жай кооперативинин жетекчиси Б. кармалып 18 июлда Ош шаардык сот тарабынан башкаруу чарасы каралып 1 айга камак түрү тандалып алынды.
Милициянын маалыматына ылайык, биринчи турак жай кооперативине эң азы 260 000 сом, эң көбү 1 миллион 800 000 сомго чейин акча каражатын төккөн. Бүгүнкү күндө арыз менен кайрылгандардын саны 35 жеткен. Кооперативдердин ишбердүүлүгүн изилдеп келе жаткан юрист Болот Байетов мыйзамга өзгөртүү киргизүү керек деп эсептейт. Ал кооперативдер боюнча мыйзам бүгүнкү күндүн талабына жооп бербегендиктен, бул жаатта башалмандык пайда болгонун билдирди.
Кооперативтер жөнүндө бул 2004-жылы 11-июнда номер 70-чи мыйзам кабыл алынган, именно кооперативтер жөнүндө. Бүгүнкү күндө замандын, бүгүнкү күндөгү турмуштун зарылчылыгына туура келбей калган мыйзамчы. Мыйзамга өзгөртүү жана толуктоолор сөзсүз түрдө киргизиш керек, себеби бүгүнкү күндө талап, бүгүнкү күндө кызыкчылык башка болуп атат. А бул мыйзамга акыркы жолу 2018-жылдын 26-июнь күнү өзгөртүү жана толуктоолор киргизилген, эми анда дагы өтө чоң өзгөртүү жана толуктоолор киргизилген эмес да. А кооперативтер мына 2019-2020, 2021 жылдар аябай активдешип кеткен. Ичкисе башкармалыгына барып туруп арыз менен кайрылып туруп ошол жерден жети адамдан түшүрүлүп кооператив ачып алып атат. Анын гаранты жок болуп атат. А мыйзамга бүгүнкү күндө ошондой толуктоолор киргизиш керек. Гарантийный сумма киргизиш керек деп, бул менин жекече оюм. мыйзамга. Мисалы 15 миллион же 20 миллион же 30 миллион 40 миллион сом акчасы болуп туруп, анын негизинде лицензия берип, лицензиянын негизинде гана ошо турак жай корпорациясын ачыш керек.
Ал эми биринчи турак жай кооперативинин өкүлдөрү азырынча комментарий бере элек. Алар муну жетекчиси камакта экендиги менен байланыштырды. Кыргызстанда турак жай кооперативдеринин так саны белгисиз. Мамлекет бул жаатта башкаруу саясатын жүргүзбөйт. Бейрасмий маалыматтарда алардын саны 70 тегерегинде экени айтылып келет. Буга чейин Улуттук банк адамдардан каржылык салым чогултуп, анын үстүнө акча кошуп үй алып берүүнү убада кылган ишмердик каржылык пирамиданын элементтерине окшош экендигин эскерткен. Өлкөдө кооператив аркылуу үй алгандарда бир той экени айтылып келет. Альмира Абидинова, Азаттык, Ош.
Эми кабарлардын ушкай мазмуну. Испания менен Португалияда аптаптан улам 700 ашык адам өлдү. Бишкектин Свердлов райондук сотунда бүгүн иликтөөчү журналист Болот Темировдун соту уланып, айыптоочу тараптын күбөлөрү көрсөтмө берди. Каракалпакстанда июлдун башындагы акцияларда жаратылгандагы 3 адам каза болуп, курмандыктардын саны 21 жетти. Украинанын аскерлери батыштын заманбап куралдарынын жардамы менен Орусиянын күчтөрүн акырындык менен артка сүрө баштаганын президент Зеленский билдирди. Путин Ирандын жана Түркиянын президенттери менен жолугуу үчүн Тегеранга келди. Коррупцияга каршы кеңешмеде архитектура жана шаар курулуш тармагындагы абал талкууланып, Кыргызстандын аймагында бүгүнкү күндө өзүн билемдик менен курулган 78 объект бар экени айтылды. Бул жана башка кабарларды толугураак биздин сайттан окусаңыз болот. Дареги Азаттык чекит орг. Уктурууну улантабыз. Бүгүн 19-июль, студияда Санжар Эралиев. Дээрлик бир аптадан бери Европанын көп бөлүгү адаттан тыш ысыктан жабыркап жатат. Бул убакыт ичинде абанын температурасы айрым аймактарда 42 градуска чейин көтөрүлүп, жүздөгөн кишилердин өлүмүнө себеп болду. Аптаптан улам Португалия, Испания жана Франциядагы токойлорду өрт каптады. Миңдеген адамдар коопсуз жактарга көчүрүлдү. Европадагы аптап тууралуу Элиза Кененбаевадан угабыз.
Дээрлик бир аптадан бери Европанын көп бөлүгү адаттан тыш ысыктан жабыркап жатат. Бул убакыт ичинде абанын температурасы айрым аймактарда 42 градуска чейин көтөрүлүп, жүздөгөн кишилердин өлүмүнө себеп болду. Онофре Муньос Испаниянын Каталония аймагындагы токойлорду каптаган өрттөн улам коопсуз жакка көчүрүлгөн жүздөгөн адамдардын бири. Ал үстүндө кандай кийими болсо ошонусу менен шашылыш чыгып кетүүгө аргасыз болгон.
Биздин үйүбүз толук күйүп кеткенин билебиз. Ардактуу эс алууга чыккандан кийин саякаттайм деп алган фургонубуз бар болчу. Ал дагы толук күйүп кетти. Эми эч нерсебиз калбады. Терезелердин баары күйүлүп түшүп эле жалындаган өрт каптады. Кече кечинде сүрөттөрүн көрдүк.
Бул аймактагы өрт миңдеген гектар токойду жок кылды. Тилсиз жоо менен күрөшкө жүздөгөн өрт өчүрүүчүлөр, тик учактар жана учактар тартылды. Окуя болгон жерге 17-июлда Испаниянын өкмөт башчысы Педро Санчес барып, табият кырсыгынан каза болгон карапайым тургундардын жана эки өрт өчүрүүчүнүн жакындарына көңүл айтты.
Кишира трасладар уна эвиденция, и эске эл камбио климатико мат...
Климаттын өзгөрүшү баарын жок кылып жатканын көрүп турабыз. Адамдарды, биздин экосистеманы, биоар түрдүүлүктү жок кылууда. Ошондой эле токойлорду каптаган өрттөн канчалаган турак жайлар, ишканалар, мал жан жабыркады.
Испанияда аптаптан улам бир жума ичинде 510 кишинин көз жумганы расмий кабарланды. Коңшу Португалияда абанын температурасы бир аз төмөндөгөнү менен токойлорду өрт каптоо коркунучу дагы эле жогору экени эскертилди. Бул өлкөдө аптап 600 көп жарандын, өзгөчө улгайган адамдардын өмүрүн алды. Британияда адаттан тыш ысыктан улам тарыхта биринчи жолу эң жогорку кызыл деңгээлдеги эскертүү жарыяланды.
Мен 30 жылдан бери метеоролог болуп иштейм, бирок азыркыдай адаттан тыш ысык каптаган картаны көрө элек болчумун. Температуранын жогорулашы да болуп көрбөгөндөй тездеп барат. Чындыгында мындай ысык кылым соңунда кадимки көрүнүш болуп калышы мүмкүн экени мени жана кесиптештеримди кооптондурат.
A regular occurrence by the end of the century. деди Британиянын метеорология кызматынын жетекчиси Пол Дэвис. Ысыктан улам Лондондогу Лутон аэропортунда учак конуучу тилке ээрип жаткандыктан каттамдарды кабыл алуу убактылуу токтоду. Франциянын түштүк батышындагы Жерон аймагында өрт 27 000 гектарга жайылып 32 000 тургун коопсуз жактарга чыгып кетти. Адистер эгер адамзат абага көмүр кычкыл газынын бөлүнүп чыгуусун кыскартпаса, жылдан жылга абанын температурасы көтөрүлө берээрин эскертишет. 2015 жылы кабыл алынган Париж келишимин ратификациялаган өлкөлөр абанын жылышын 1,5 градустан ашырбоого белсенген. Былтыр Глазгодогу саммитте Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров 2030 жылга карай Кыргызстан көмүр кычкыл газын 44% кыскартуу максатын көздөөрүн билдирген. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Жергиликтүү темаларга кайтабыз. Кыргызстанда билим берүүнүн сапатын жогорулатуу максатында 5 жогорку окуу жайына өзгөчө макам берилди. Президент Садыр Жапаров кол койгон жарлыкта айтылгандай, өзгөчө макам аталган окуу жайларына кеңири уюштуруучулук, финансылык жана академиялык автономияны берүүнү көздөйт. Эксперттер макам берүү менен чектелбей, окуу жайлардагы технологиялык факультеттерди жакшыртып, заманбап технопарк, стартап борборлорду ачууну сунуштап жатышат. Темага Канымгүл Элкеева токтолот.
Президент Садыр Жапаров 18 июлда кол койгон жарлыкка ылайык өзгөчө макам Кыргыз улуттук университетине, Кыргыз мамлекеттик техникалык университетине, Кыргыз улуттук агрардык университетине, Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясына жана Ош мамлекеттик университетине берилди. Жарлыкта бул кадамдар мамлекеттик билим берүү уюмдарынын финансылык, материалдык жана интеллектуалдык ресурстарын уюштуруу, атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу максатында жасалып жатканы белгиленген. Мындан сырткары мамлекет башчынын жарлыгы менен айрым окуу жайлар бириктирилип, кайрадан түзүлмөй болду. Бул жогорку окуу жайлардын ортосундагы атаандаштыкты күчөтүп, рейтингин көтөрүүгө өбөлгө болот деп эсептейт билим берүү жана илим министри Алмазбек Бейшеналиев.
Ирилешүүнүн натыйжасында бизде 31 жогорку окуу жайларда жана 13 орто кесипчилик окуу жайларында кесиптер да бир бири менен бирикмекчи. Бул да профессорлук составты бириктирип синергия жаратууга чоң өбөлгө түзмөкчү. Ошону менен бирге чыгымдарды азайтып эффекти көбөйтөт деген үмүттөбүз. Бул иш чаранын аткарылышы менен буюрса Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайларынын кай бирлерин келечек 5 жылдыкта дүйнө рейтингтеринде көрөбүз деген үмүттөбүз.
Жарлыкта белгиленгендей өзгөчө макам берилген окуу жайлар коммерциялык банктарда банк эсептерин ачууга, башкаруунун ички түзүмүн жана кызматкерлердин штаттык санын өз алдынча аныктоо укугуна ээ болот. Ошондой эле окуу иштери боюнча проректорлорду дайындоого жана бошотуп, окуу жайлардын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн статусун жана аталышын, алардын ишин уюштуруу тартибин, ошондой эле аларды башкарууга жана персоналына карата талаптарды өз алдынча аныктай алат. Бул көзөмөлчүлүк кеңештер менен макулдашуунун негизинде ишке ашат. Мамлекеттик билим берүү гранттарын алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болуп, акы төлөнүүчү билим берүү кызматтарын көрсөтүү үчүн тарифтерди өз алдынча түзүүгө жана бекитүү сыяктуу уюштуруу иштерин өз алдынча жүргүзө алат. Бул иштер жаңы окуу жылынан баштап ишке аша баштайт. Кыргыз улуттук университетинин ректору Канат Садыков күтүлүп жаткан өзгөрүүлөргө токтолду.
Мазмундуу өзгөрүүлөр болот. Окуу программалар көбүрөөк жумуш берүүчүлөрдүн талаптарына жооп бере баштайт. Кээ бир сөз түрүндө окуучу бир предметтерибиз бар. Каалайбызбы өз учурунда жанакыдай киргизип салышкан географияны да окуш керек. Анан билеби билбейби кыргыз тилди, орус тилди сөз түрүндө биринчи курста окуп өтүш керек. Мектебинде да окуп бүтсө, экзамен тапшырса деле анан кирип алып туруп биз сабаттарды бере берчүбүз. Азыр болсо ошол жерге биз профессионалдык багытына тиешелүү тилди өздөштүргөнгө жаңы окуу программаларды өзүбүз жанакыдай реалдуу түрдө тез арада киргизип туруп анан өзгөртүп анан балдарды чыгарып аткандан кийин анан компетенциянын жогорулатуу маселелерге көңүл бурабыз.
Ат аталган окуу жайлар буга чейинки тармактагы реформалардын негизинде бөлүнүп өз алдынча иш жүргүзө баштаган. Билим берүү тармагындагы эксперттер бири бирин кайталаган университеттерди бириктирип ирилештирүү зарылдыгын байма-бай айтып келишкен. Адистер эми макам берүү менен чектелбей, окуу жайлардагы технологиялык факультеттерди жакшыртып, заманбап технопарк, стартап борборлорду ачууну сунуштап жатат. Бишкектеги Алатоо университетинин деканы, юридика илимдеринин кандидаты доцент Нурлан Исмаилов окуу жайларды бириктирип, аларга автономияны берүү колдоого алаарлык деп эсептейт.
Арабаев университетин сөзсүз камтыш керек. Кыргызстандагы эң чоң педагогикалык университет болуп саналат. Педагогду тарбиялай албасак, татыкты бүтүрүүчүнү бүтүрө албайбыз. Ректорлордун, завкафедралардын, деканаттардын министрлик тарабынан орнотулган жоопкерчилиги жана алардын эмеси аябай күчөтүлүш керек. Аларга болгон талапчы. Тингент боюнча, прием боюнча, сапат боюнча 100% жооп бересиң да. Эгер де ушул талап университеттерге орнотулбаса, дагы деле кызматка болгон интрига университеттерде токтобойт.
Билим берүү жана илим министринин орун басары Расул Авазбек уулу беш окуу жай өзгөчө макам алгандан кийин ишинин жыйынтыгын көрсөтө алса, башка окуу жайларга дагы ушундай мүмкүнчүлүк бериле турганын билдирүүдө. Кыргызстанда 76 жогорку окуу жайында 231 миңден ашуун студент билим алат, алардын 70 миңдей башка мамлекеттердин жараны. Буга чейин жарандык коом мүчөлөрү билим берүү тармагына жигердүү реформа жүргүзүү менен көп маселелерди чечүүгө болорун белгилеп, президент Садыр Жапаровду бул демилгелерге көңүл бурууга чакырган. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
19-июлдагы кечки программанын дагы бир бөлүгүн ушул жерде жыйынтыктайбыз. Кийинки жарым саатта арай, көз чарай талкуу болот. Толкунду которбоңуз. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев, сайтыбыз азаттык чекит орг. Бишкекте кечки саат 7:30. Саламатсызбы, Азаттык радиосу кечки уктурууну улантат. Учурда Кыргызстандын жогорку окуу жайларына кабыл алуу сынактары жүрүп жатат. Окуу жайларга кабыл алуу жараяны кандай болууда? Гранттык жана контракттык негизде кабыл алуунун шарттарында өзгөрүүлөр барбы? Кайсы адистиктерге суроо талап көп? Алдыда арай көз чарай талкууда мына ушул жана башка суроолорго жооп издейбиз. Микрофондо Санжар Иралиев, адегенде Кубат Отурбаевтан жаңылыктардын очкай мазмуну.
Саламатсыздарбы. Украинанын аскерлери батыштын заманбап куралдарынын жардамы менен Орусиянын күчтөрүн акырындык менен артка сүрө баштады. Президент Владимир Зеленский соңку видео кайрылуусунда Украина аскерлери эми баскынчыларды сезилерлик абалда жоготууга учуратып жаткандыгын белгиледи. Зеленскийдин маалыматында ушул күнгө чейин агрессорлор басып алган 1028 калктуу конуш бошотулган, Орусиянын көзөмөлүндө дагы 2620 айыл шаар турат. Согуш талаасындагы абал АКШ Украинага Химерс жапырт аткылоочу реактивдүү системасын бергенден тартып өзгөрдү. Коррупция дагы эле болсо толук жоюлбай жатат деп билдирди Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров бүгүн 19-июлда. Ал коррупцияга каршы күрөш боюнча координациялык кеңештин жыйынында сүйлөп жатып, акыркы 30 жылда ар кандай форматта коррупцияга каршы күрөштөр жүргөндүгүнө карабай, дале болсо анын тамыры кыркылбай жаткандыгын белгиледи. Бүгүнкү жыйында Бишкек шаарындагы архитектура жана курулуш тармагындагы коррупция тууралуу кенен сөз болду. Кыргызстандын аймагында бүгүнкү күндө өзүн билемдик менен мыйзамсыз курулган 78 объект бар. Бул тууралуу бүгүнкү коррупцияга каршы координациялык кеңеш менен архитектура жана курулуш тармагындагы абалды талкуулаган жыйынында башкы прокуратуранын маалыматынан билинди. 78 курулуштун 36 Бишкекте, калган 24 Ош шаарында, 15 Жалал Абадта, 3 Чүйдө. Курулуштардын негизги бөлүгү көп кабаттуу турак үйлөр. Күндүн ысыгынан Испания менен Португалияда 700 ашуун адам каза тапты. Европаны аптаптын жаңы толкуну каптады. Испаниянын премьер-министри Педро Санчес өлкөнүн жабыркаган аймактарын кыдырып жүрүп, кырдаал оорлогондугун климаттык өзгөрүүлөр менен байланыштырды. Испанияда акыркы күндөрдө абанын температурасы 40 градустан түшпөй жатат. Испания менен Португалияда жалпы өрттөн жана куйкаланган аптаптан 700 ашык киши каза болду. Ирландияда болсо температура 1887 жылдан берки рекордду жаңыртып 33 градуска жетти. Өзбекстандын курамына кирген Каракалпакстандын борбору Нукустагы 1-2 июлдагы акцияларда жаракат алгандардан дагы 3 адам каза болуп, жалпы курмандыктардын саны 21 жетти. Бул тууралуу Өзбекстандын башкы прокуратурасы билдирди. Буга чейин Евробиримдик баштаган эл аралык уюмдар Ташкентти Каракалпакстандагы окуяларды бейтарап жана дыкат иликтөөгө чакырып келген болчу. Next телеканалынын директору Таалай Дүйшөнбиевдин кылмыш ишин кароону Бишкектин 1 май райондук соту 21 июлда улантат. Каналдын уюштуруучусу Равшан Жээнбековдун азаттыкка берген маалыматы боюнча жактоочулар 18 июлдагы сот маалындагы Дүйшөнбиевдин башкаргоо чарасын өзгөртүп, үй камагына чыгаруусун өтүнүшкөн, бирок ал канааттандырылган жок. Эл аралык жана жергиликтүү укук коргоочулар, медиа уюмдар Next телеканалынын айланасындагы окуяларды басма сөз эркиндигине жасалган басым катары баалап келет жатты. Менде болгон жаңылыктар ушул.
Рахмат. Кубат Отурбаев айтып берген бул жана башка кабарларды толугураак азаттык чекит.org сайтынан окуңуз. Эми Кыргызстандагы жогорку окуу жайларга кабыл алуунун күнгө тескенин талдаган Арай көз чарай уктуругу өтөбүз. Талкууну Бурулкан Турдубек кызы алып барат.
Угарман ошентип бүгүнкү бүгүн штабта учурда жогорку окуу жайларда абутуриенттер кабыл алуу жараяны жүрүп жатат. Бул жараян жогорку кандай тартипте ишке ашууда, гранттык жана контракттык негизде кабыл алуунун шарттарында өзгөрүүлөр барбы, кайсы адистиктерге суроо талап көп деген өңдүү суроолорго жооп издейбиз. Бүгүнкү талкуубузга билим берүү жана илим министрлигинин жогорку орто жана кесиптик билим берүү башкармалыгынын адиси Айнура Асан кызы жана билим берүү тармагы боюнча эксперт Мырза Каримов келип катышканы турушат. Кош келдиңиздер, урматтуу коноктор. Талкууну Бишкек студиясында мен Бурулкан Турдубек кызы алып барам. Биз алды менен ушул биздин журналисттер бүгүн ушу Бишкектин жогорку окуу жайларындагы абитуриенттерден бир сурамжылоо жүргүздүлү, ошонун кыска версиясын угуп алып анан талкуубузду баштайлы.
Кайсы факультетке тапшырдың азыр?
Автоэлектрик могул машина боюнча жабдыктар, машина боюнча тапшырдым.
Факультетти эмнеге таянып тандап атасың? И окуу жайды дагы эмнеге таянып тандап атасың?
Негизи мен случайно эле келип калдым байкачы. Жашоодо мындай акча таап, мындай өзүм бага турганга мындай бир кесип нерсени алып кетиш керек. Ошонун себептен ушака келип мындай тапшырып атам да.
Мен Кочкор районунун Арын областынын Ишенал Арабаев мектепти бүтүп келдим, анан автоэлектрикке тапшырайын деп келдим.
Эмне себептен бул бөлүмдү тандап алдыңыз?
Ылайыктуу, жеңилирээк кичине.
Өзүңүз тандадыңызбы же башка бирөөлөр тандаштыбы? Ата эне балким жакында?
Өзүм эле.
Нарын облусунан, Жумгал районунун Чайка айылынан келгем. Международные отношения жака тил жагына тапшырсамбы деген ой бар. Жеңилирээк деген ой менен келип.
Жеңилине карап тапшырып атасызбы?
Ошондой да.
Кайсы бөлүмгө тапшырып атасыз, эмне максатта?
Мен азыр ушул университеттерди издеп жүрөмүн, кайсынысына тапшырайын деп. БГУнун политолог же социолог жагын карап атам.
Эмне себепте?
Жаңы келгенде бул жактан журналистика жагын карап келген болчумун, бирок журналистика контракт экен. Политологду посоветовали. Славянскийге көрүп келдик, юридический жагында карагам ал жактан.
Бул жерде политологияга, славянскийде болсо юриспруденцияга тапшырып атасыз, э? Эмнеге мындай? Бир багытты тандай элексизби?
Бир багытты тандай элекпиз, жок. Ноокат районундагы Абдыманап Мамыров атындагы орто мектебинен келдик.
ОРТ балл жети отобу, кандай болду эле?
ОРТ балл 117, анан кошумча англис тилин 63 болду.
Колледжден келдик.
Кайсы колледжден?
Бишкектеги жетский колледжден. Ошол жактан прогрессти окуганбыз, ошол себептен улантуу үчүн.
Тапшыргандар көп бекен силер менен кошо?
Аябай эле көп. Уже бюджетный кээ бир мисалы Соловянский, Манастарда уже толук калыптыр да орундарчы.
Так, Нарындан келдик. Мен Кош айылынан. Айтишник.
Эки өңөр тең.
Ооба.
Эмнеге айти?
Аз түшүнүп калды.
Жалпысынан абитуриенттердин бүгүнкү маанайы ушундай болуп атат, өзүңүздөр байкагандай. Бүгүн кабыл алуу канча жогорку окуу жайда жүрүп жатат? Айнура айым, анан кабыл алуунун шарттарында быйыл кандай өзгөрүүлөр бар?
Саламатсыздарбы? Биздин азыр Кыргыз Республикасында жалпы 78 жогорку окуу жай бар, бирок баары тең Кыргыз Республикасынын жарандарын албайт, анткени кээ бир вуздардын лицензиялары чет өлкөдөн келген жарандарга эле
ылайыкташкан.
Ылайыкташкан да. Кабыл алуу 2020 жылдан баштап онлайн түрүндө өтөт. Жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгынын негизинде 18 июлда ошо биринчи биздин турубуз башталды. Башка жылкыларга салыштырмалуу быйыл контрактка дагы, грантка дагы 5 турда өтөт. Мурда болсо грантка 2 тур, анан дагы ваканттык местолар бар болгондо 3-чү тур өткөрүлчү. Быйыл болсо ошо 30 июнда жаңы токтом чыкты, министрлер кабинетинин токтому. Ошо эме жогорку окуу Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайларына кабыл алуу тартиби, жаңы тартиби бекилди. Ал тартиптин негизинде ошо мындай айта кетсек, бир жаңылыгыбыз бар. Алтын тамганын жеңүүчүлөрүнө гранттык орундарга, ошондой эле контракттык орундарга конкурссуз өтө алышат.
Ошондо сиз 78 окуу жай деп атасыз, ошонун канчасында анда жергиликтүү жарандар кабыл алынат?
азыр мен так айта албайм, бирок бир 70-инде
кабыл алынат, э. Анан гранттык орундар,
гранттык
тарап жарыяланган караганда ушул өкмөт кабинет, министрлер кабинети 23-22 жылга карап 6000 орун деп айтканда өзгөргөн жок да, э. Анан алар кандай тиги кандай адистер окутулат аларда, кимдер ошо гранттык негизде мамлекет окутат?
Ошо мындагы бир баскалап айта кетсек болот, жыл сайын 5795 орун берилчи гранттык орундар, быйыл болсо ошо өкмөт көбөйтүп берди 6000 чейин. Ошондой эле өзүнчө жетим балдарга анан биринчи экинчи категориядагы майып балдар үчүн дагы квоталар көбөйдү. Мурда 100 орун берилсе Кыргыз Республикасына, быйыл болсо 288 орун бөлүнүүдө. Гранттык орундар Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жогорку окуу жайларына берилет. Ал 27 окуу жайга берилет. Айта кетсек, анда ошо билим берүү педагогикалык багыттар 50% педагогикалык багыттарга берилет. Калгандары болсо ошо айыл чарба, курулуш, IT технология, тоо кен багыттарына берилет.
Көпчүлүгү педагогикалык багытта берилип турбайбы? Анан чет өлкөлүк жарандар үчүн да мындай бекер окутуу барбы?
Бекер окутуу чет өлкөлүк жарандар үчүн ал деген жанагы эл аралык
келишимдердин
негизинде өткөрүлөт.
Ал канча пайызды түзөт?
180 орун, ошо 80 гранттык орун ошо чет өлкөлүк жарандарга берилет ошо келишимдердин негизинде.
Мырза, сиздин атыңыз да мырза, өзүңүз да мырзасыз дегендей, мисалы ушул гранттык да мамлекеттин эсебинен, мамлекет заказдын негизинде мамлекет төлөп берип окутуп атпайбы? Көбүнчө бул педагогикалык кадрлар болуп атат да, бүгүнкү күндө ушул бүгүнкү рынктын, эмгек базарынын талаптарына канчалык шайкеш келет сиздин баамыңызда? Бул багытта тандоо жана мамлекеттик заказ алып анан берип атышат да, мамлекет заказ берип атат да жогорку окуу жайларга, ушул канчалык туура болуп атат?
Бул негизинен эми туура, анткени биздин ошо мектептерде 2300 мектеп болсо, ошо мектептерге мугалимдер жылдан жылга, мисалы 5-6 жыл мурда бир 3000-4000 чукул мугалим жетишпесе, быйылкы жылда 95 мугалим жетишпейт экен министрликтин болгон эмесине, маалыматына караганда. Бул мындай кандайдыр бир деңгээлде жылыш болуп атат. Бирок ошол эле эгер анализ кылып көрсөк, ошол жана орто кирген жыл быйыл 20-нчы жыл болуп жатат, 2002 жылы кирген. Ошо жылына 5700 орун берип келсе, быйыл дагы 300 орун кошулуптур. Эми ошондо 50% болгондо 3000 чукул бюджеттик ошол мамлекеттик каражатын колдонгондордун саны дагы 300 өсүп атат да. Ошонун 50% педагогикалык окуу жай багыты тандаган студенттерге берилсе, эми бул жерде бир маселе бар да, быйыл эми муну мугалимдердин айлыгы көтөрүлдү, 100%га чейин көтөрүлдү. Бул жагынан алганда мүмкүн эми ошол багытка бара турган жаштар көбүрөөк болушу мүмкүн. Бирок ошол эле учурда бүгүнкү күнгө чейин статистиканы карай турган болсок, 67% студент ошо жанагы педагогика багытын тандап алса башында, ошонун бир 20% эле жанагы кийин өзүнүн кесибин өзгөртүп кеткен да, бир факультеттен экинчи факультетке которулуп, же болбосо такыр эле окууну таштап кеткен. Анан мектепке барганын эсептей турган болсок, 20%га чукул эле ошол бюджеттен окуган балдар мектепке барганда, анан
аз 20% окуу 100%ын 20% араак мектепке барып
атат. Мектепке барган мурунку статистика боюнча да. Эми быйыл мына айлык көтөрүлдү, 2-3 жылдан бери айлык көтөрүлүп, азыр бал жаштар көбүрөөк барып калды да. Эми ошо жаштарды мектепке кантип кармап калган, бул өзүнчө башка бир көйгөй да. Айлыкты көтөрүлдү, көтөрүлгөн менен сапат көтөрүлөбү көтөрүлбөйбү, бул өзүнчө бир дагы бир чоң мааг
өзүнчө маселе. Албетте биз бүгүнкү талкууданы дагы талкуулаганга убактыбыз жетпейт го. Негизи ушул абитуриенттердин тандоо мүмкүнчүлүгү жөнүндө сурайын деп атам да. Мисалы азыр сиздер өзүңүздөр уктуңуздар келип алып анан адистикти издеп атышат да, кайсы жака барарын билбейт. Азыр эң эле ушу кээ бир айтып атат IT деген, ушундай болуп атат го заман, анан ошого баратам деп. мектеп иштеп үчүн барды. Негизи абитуриенттердин тандоо мүмкүнчүлүгү албетте өздөрү тандаш керек. Анан аларга багыт берүү жагынан ошо билим берүү тармагынын, ата-энелердин, коомчулуктун, мектептин жоопкерчилиги кандай болот? Сиздер аракет кылып жардам бериш керекпи? Кантип тандаш керек? Өздөрү так кайсы бир адистикти тандап анан жогорку окуу жайга же башка окуу жайларга барыш?
Бул жерде негизи ата эне менен мектептин орду абдан чоң. Бирок 11-нчи класска бүткөн бала 17-18 жашта болот. Анан бул жашта өзүн кесибин тандоо өтө кыйын азыркы доордо, анткени мурунку мисалы совет доорунда болсо ал белгилүү болчу. Эгер сенин жогорку билимиң болсо жумуш сени күтүп турчу да. Азыр рынок абдан бат жылып атат жумуш орундарчы. Ошондуктан кесип тандарда аябай этият болуп анан биз балабыз 11-нчи класска келгенде же 10-нчу класска келгенде мындай ата эне ойлонот экен да, бул өтө кеч. Мен дайыма айтып келем, бул 7-нчи класстан башташ керек, 7-6 класстан башташ керек. Баланы эгер карап көңүл буруп турса, бала кандайдыр бир жактан өз мындай бир сигнал берет да, кайсыл жакка мындай жөндөмү бар экенчи. Анан тилекке каршы кээде биз ата энелер балдарга туура эмес багыт берип коебуз, анткени бала мен могул жака барам десе, жок сен юрист болосуң, жок сен экономист болосуң. Анан баланын айтканы болбой анан кайра ошол юрфакка же болбосо экономфакка кирет, акырында анан 2-3 курстан тыштап кетет, же окууну бүтүп диплом алган учурда да ал кесип менен иштебейт. Анан бул жерде бир маселе бар да, анткени мына азыр 12-нчи жылдык мектепке өтөбүз деп сөз болуп атат. Ошонун бир жактан чоң мындай жакшы жагы, мисалы совет доорунда 8-нчи класстан балдар бөлүнүп кетчү. Бул жерде 9-нчу класстан 10-нчу класстан бөлүнөт. Ошондо жанагы кесипти тандап эртерээк тандап алганды, мисалы техника жагына кызыккандар болсо, же болбосо айтиге кызыккандар болсо 9-нчу классты бүтүп анан жанагы училище техникумдарга кетсе болот да. Андан мисалы эч качан ата эне балам кетем десе жолун тоспош керек.
Айнура айым, негизи билим берүү тармагында, билим берүү министрлигинде ушул кесиптик багыт берүү деген мурда болчу эле советтик мезгилде. Азыр кандай ушул кесиптик билим берүү багытында бир иштер барбы? Кандай иштер жүрөт?
Азыр деле албетте азыр деле бар. Ошо мисалы ар бир мектепте көптөгөн жанагындай кружоктор ачылат, ар кандай тармактагы ал дагы ошондой кесип тандоого өзүнүн бир таасирин берет деп ойлоймун. Анан ошондой эле ошо мектептерде мен азыр так айта албайм, бирок бир саат бөлүнүп берет да, профориентационная работа деп. Ошондой эле биздин жогорку жана орто окуу жайлар жыл ичинде ошо мектептерге барып өзүнүн ушундай эме профессияга тандоо болгон жумуштарын өткөрүшөт.
Азыр бул абитуриенттердин өзүбүз байкаганда бүгүнкү фактыда ошо абитуриенттердин чаташып кайда барарын билбей, кайда баратканын билбей келип анан тандап ар ким кеңеш берсе ошого жараша, же болбосо бекер экен деп ошого жараша кетип атпайбы? Бул да ушул билим берүү тармагындагы координациянын мындай аздыгы же өксүк деп эсептебейсиздерби?
Мүмкүн, сиз туура айтып атасыз. Бирок менин билишимче, мен баягы өзүмдүн балдарыма карата ошо билип атам. Бизде мектептерде мисалы атайын жанагындай азыр ар кандай психологический тесттер бар экен. Ошо агай айткандай, ошо 6-7 класстан баштап ошо ар кандай суроолорду берип ошо баланын мүмкүнчүлүгүн тактап анан ошо ата энелерге ошо мектеп тарабынан, мектептердин мугалимдер тарабынан ушундай мындай бир сунуш катары берилет экен да. Ошо сиздин уулуңуздун же кызыңыздын мисалы техникалык жактан же болбосо гуманитардык жактан мындай көбүрөөк
нэмелер бар экен депчи. Сиз билимдүү болгон үчүн же ошол тармакта иштеген үчүн балаңызга ушундай багыт бересиз да. Бирок баардык балдар эле андай эмес да. Мисалы маалымат жеткирүүнүн бир жолдору караштырылабы? Кантип ар бир балага жетиш керек ушул маалымат?
Ар бир мектепте ошо мен айтып кеткендей мурдагы атайын саат бөлүнөт. Класстык сааттын ичинде ар бир мектепте классный час деген сабак бар да. Ошо классный час деген сабактын ичинде ошо профориентационный жумуштар жүргүзүлөт.
Негизи дагы бир нерсени тактап коюңдар да, мен биз жылаң абитуриенттер жөнүндө сөз кылып атпайбыз. Мисалы азыр бюджеттик окуудан тышкары, гранттык негизде окуудан тышкары контракттык негизде окуу бар да, азыр контракттык баанын көлөмү көбөйдүбү? Кандай тартипте азыр жүрөт?
Бул пандемияга байланыштуу ошо президенттин указы чыккан. Жакындагы 3 жылдын ичинде контракттын баасын көтөрбөз, жогорулатууга тыюу салынуу боюнча.
Демек мурунку калыбы деле калат контракттык негизде окуй тургандар. Президенттин жарлыгы деп айтып калдыңыз, ушу президент Садыр Жапаров жогорку кесиптик билим берүүчү уюмдарда атаандаштыкты жана мүмкүнчүлүктөрдү мындай жогорулатуу максатында деп негиздеп атат. Ушу Кыргызстандын таанымал 5 жогорку окуу жайына уюштуруучулук анан каржылык академиялык автономия берди. Ошол 5 жогорку окуу жайга бир 7 окуу жайды кошо турган болуп калды, реорганизация деп коет экенбиз. Мындай өзгөрүүлөр ушул быйылкы кабыл алууга деги эле жалпы сапатка кандай таасир этиши мүмкүн? Экөөңүздөр кеттиңиздер го, биринчи сизге.
Азыркы учурда кабыл алууга эч кандай таасир тийгизбейт. Балдарыбыз ошо азыркы жоодор бекитилген жоодор менен бекитилген план менен кабыл алышат. Ал эми сапаты боюнча мен ойлойм, бул деген ошо бүт финансалык, техникалык, материалдык базанын баарын күчтөтүп ошо бир чоң уюм болуп, бул ошо жакшы жагынан жакшы сапатка жардам берет.
Мырзаев,
эми бул бюджети мындай мен указ чыкканда эле мындай жакшы кабыл алдым. Анткени мен мурдадан эле бир 10 жыл мурда эле айтып келе жаткам. Анткени бизде жогорку окуу жайлардын саны абдан эле көбөйүп кетти. Анан мисалы мен азыр техникалык университет менен Тоо кен университети, анан архитектура курулуш университети биригип мурдагы эле жанагы политехникалык институт болот. Бул абдан жакшы. Анан анткени мына азыр келеатканда эле окудум, ошол жана сиз суроо берип калдыңыз, бул быйылкы кабыл алууга эч кандай тоскоолдук бербейт. Анткени зам министрдин айткан сөзү боюнча бул балдар өткөндөн кийин анан ошо кайсыл буз менен жоодор бириксе ошол жакта барып эле окуй берет да, ордунда калат. Анан бул жакшы жагы, бирок менин билим берүү тармагында жүргөн азиз катары менин мындай бир жакшы кабыл алдым, ошол эле учурда бир нерсени мен мындай жакшы түшүнгөн жокмун. Анткени Кыргызстанда билим берүү сапаты түшүп баратат, аны көтөрүүгө аракет кылып атабыз. Мына айлыкты майынаны көтөрүп атабыз 100%га чейин. Бирок Кыргызстан бир жападан жалгыз өлкөбүз. Кыргызстанда атайын педагогикалык адистерди даярдаган өзгөчө бир жогорку окуу жай жок. Ушундай өзгөрүү болгон учурда мен күткөн элем да, ошол Арабаев университети мурда педагогикалык университет эле, кийин кандайдыр бир себептерге байланыштуу педагогика деген сөздү алып туруп кайда мамлекеттик деп ал жакта экономиканы да окутуп, убагында юридиканы да окуткан. Анан ошол эгер Арабаев университетин дагы аларды чоңойтуп кошуу аркылуу атайын бир Кыргызстанда бир жакшы педагогикалык окуу жай илим изилдөө мүмкүнчүлүгү менен, мисалы бизде ушул илим изилдөөгө келгенде өзгөчө педагогикалык багытта бизде ушундай чоң бир мындай көйгөй бар да. Ушул жагында мен ыраазы болбой калдым да, мен ошол маселени күтүп турган болчумун да.
Бул эми жанагы коммерциялык кызыкчылыкка байланыштуу эмеспи? Мисалы ар бир окуу жай өзүн жан баксын деген дагы маселе бар да, же башка себептердеби?
Эми коммерциялык дегенде мына азыр коммерциянын жыйынтыгын көрүп жатабыз. Мурда ар бир бала жогорку окуу жайга өтөм деп жулунуп турчу, азыр андай жок. Азыр ал эмес, ошол жанагы бюджеттик орун берилген 5700 жылына 700 бала барбай калат, толбой калат бюджет. Бул чоң бир сос сигнал да ошо жогорку окуу жайларга, анткени эгер алар сапатын оңдомоюнча, ошол сапатты жакшы окутуп, анан окууну бүткөн балдарга жалаң эле диплом бербестен аларга ажистикти берип, аларга жумуш орду менен камсыз кыла турган болсо, мына ошондой эле жогорку окуу жайларга алат. Келечекте министерство менен соттошуп лицензияны тартып алуу ал токтойт. Акырындап кайсыл жогорку окуу жай мезгилдин талабына жараша өзгөрүп турса, ошол жогорку окуу жайга калат да.
Жакшы, эми албетте биз өзүбүздүн жогорку окуу жайлардын акыбалы азыр ушундай, баягы реформа, реорганизация деген бир дымактуу демилгелер азыр ишке ашуу аракети болуп атат. Биз ылайым ушу ишке ашсын каалайбыз. Анан Айнура айым, негизи чет өлкөлүк окуу жайлар менен кызматташтык, биз кыргыз жарандарын чет өлкөдө окутуу маселеси кандай азыр, бүгүн кандай келишимдер бар? Анан быйыл канча абитуриент ушул чет өлкөгө кетти, өз демилгеси менен кетти? Эки тараптуу келишим, көп тараптуу келишимдердин негизинде кетти, маалымат бере аласызбы ошол боюнча?
Чет мамлекеттик жогорку окуу жайларга стипендиальный программаларга ошо эки тараптуу келишимдердин негизинде окушат. Ошо эң көп мен ойлойм Россия Федерациянын жолжудорунда, Россия Федерациясынын жолжудоруна Россотрудничество өзү кабыл алат жыл сайын.
Канча кишини кабыл алды, канча абитуриентти?
1000ден ашык абитуриентти кабыл алды. Ар кайсы жогорку окуу жайларына. Ошондой эле Венгрия республикасына этот кабыл алуу өткөрүлдү февраль айында. Ошондой эле Кытай Республикасы менен келишимибиз бар. Ошондой эле быйыл ошо Казакстан Республикасынын жолжудоруна ошо 50-50 чейин көтөрүлдү. Казактар тарабынан бере турган бюджеттик орундар 50 чейин көтөрүлдү. Ал эми балдар өз демилгеси менен кеткен балдар, алардын саны бизге белгисиз, анткени алар деген өзлөрүнүн жанагы международный эл аралык тесттер аркылуу SAT, IELTS аркылуу тапшырып, кээ бир Кытайдын, мисалы Түркиянын, Россия Федерациянын жолжудору биздин жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыктары менен 220 баллдан көбүрөөк болсо, мисалы Кытай Республикасынын кээ бир жолжудору стипендиальный программаларына кабыл алышат да.
Аларда кандайдыр бир кайтып келүүгө бир келишимдер түзүлөбү ошол мисалы макулдуктар менен кеткен?
Жанагы эл аралык келишимдер боюнча стипендиальный программаларга жөнөтүп аткан балдар менен келишим түзүлөт. Алар кайра келгенде ошо 2 жыл биякта иштеп бериш керек. Ал эми өзлөрүнүн жолдору менен кеткен балдар менен келишим түзүлбөйт.
Мырза, сиз айтсаңыз, ушу адатта эми канча тиги президенттик программа Акаевтен бери тышка кеткен студенттердин көпчүлүгү кайтып келбей калды деп капа болуп жүрөбүз да, аларды кайтаруу үчүн кандай рычагтар керек? Канткенде ушул окуган балдарыбыз кайтып келип Кыргызстанды өнүктүрүүнө мындай толук кандуу салым кошо алат?
Абдан туура маселе, анткени ошол Акаевтин убагында 21-чи кылымдын кадрлары деген программа бар эле. Ал программа менен жылына бир топ эле балдар барып жүрдү. Тилекке каршы ал балдар азыр кайда экенин билбейбиз. Министрликте так маалымат жок. Ошол программа андан кийин Бакиевдин убагында болуп жүрдү, Атамбаевдин убагында, бизде андай так маалымат жок, министрликте эле жок болуш керек. Анткени бул жерде ошо келишим түзүлгөндө башында кандай келишим түзүлдү, ошол жагынан бир чоң бир көйгөй болгон. Мен бир эле мисалды айтайын, мисалы Болошак программасы Казакстанда абдан жакшы ишке ашып атат. Себеби мен ошол Болошак программасы башталып, Болошак программасында окуп жүргөн студенттерме мен өзүм ошол Америкада окуп жүргөндө жолугуп эметкенде, аларда бир чоң көйгөй болгон да. Ошол биринчи баштаганда аларда да ошо жанагы англис тилинде билбеген, же болбосо жанагы тааныш билиш менен акеси, тууганы алып барып ошо баягы конкурстан өткөрүп, алар барып анан кийин тияка барганда тил билбей, мен менен жүргөндө да көп тил билбегендер болуп, анан Назарбаев абдан чоң мындай маселе көтөрүп, каражатты Америка элчилигине берип, силер өзүңөр тандайсыңар, өзүңөр өткөрөсүңөр, өзүңөр алып барып окутасыңар, бирок 3 бурчтуу келишим түзүлгөн да. Абитуриенттин ата энеси кол коет, керек болсо үйүн залогко коет, эгер бала келбей калса төлөп бересиңер акчаны деп. Бирок мамлекет жагынан кандай аларга көмөк көрсөтүлгөн? Сөзсүз алар кайра келгенде мамлекетте иштеген. Азыр мисалы Казакстандын мамлекет министрликтерин карасаңыздар, бүт жанагы кээ бир министр болду, өкмөттө иштеп атышат, ар кандай мындай министрдин орун басары болуп иштешет, бөлүм башчы болуп иштейт, бир канча тилде сүйлөшөт. Бул жагынан Казакстан бизден өттүдө. А бизде болсо ошол кайра келгенге аларга жумуш орду жок болду дегенде. Анткени эгер өкмөттө иштей турган болсо эмгек акысы өтө эле аз. Анан андай балдар ал жерде иштегенге мүмкүнчүлүгү жок, анан көпчүлүгү ошол окуган жеринде калып кетти, же болбосо азыр кайра келгендер деле мамлекетке иштебестен алар ар кандай проектилерде, донорлордо, же болбосо элчиликтерде иштеп жүрөт да. Бул жагы өтө чоң мындай бир
көйгөй. Кайтып келүү кыска 20 секунд кайтып келүү механизмдери каралып атабы? Министрликте бул жолу ошо өткөн нерсе сабак алынып атабы?
Кайтып келүү механизмдери каралып атат. Ошо азыр жаңы жарлыгы дагы чыкпады президенттин, өзүнчө президентский стипендия деген. Ошо биз токтомдордо долбоорлордун баарын иштеп чыктык. Ошо механизм сиз агай айткандай биз дагы ошо балашактын тажрыйбасын алып ошо үйлөрдүн залогко кое турган механизмдерди карап.
Рахмат, биздин тилекке каршы убактыбыз бүтүп калды. Кечирим сурайбыз. Биз бүгүн ушул абитуриенттердин быйылкы кабыл алуу абалын талкууладык. Бүгүнкү талкууга жогорку билим берүү министрлигинин өкүлү Айнура Асанын кызы, билим берүү боюнча эксперт Мырза Каримов катышты. Талкууну Бишкек студиясында мен Бурулкан Турдубек кызы алып бардым. Аман болуңуздар. Бүгүнкү кечки программаларды Бишкек студиясынан Санжар Иралиев алып барып жатат. Thank you.